Velkommen tilbake til Fort Alfheim.
Tusen takk, Viggo.
Yes. Og du er?
Jeg heter Tina.
Vi må introdusere oss.
Ja, det blir helt feil. Jeg kan ikke introdusere meg selv.
Det er så lenge siden vi har spilt inn at jeg kjente på veien bort hit at hvordan var det vi gjorde det her igjen? Liksom, den følelsen hadde.
Ja, men så er det noe med å komme tilbake hit på en kveld når det er bekmørt ute og så bare kommer vi inn her og alt er stille. Du er egentlig litt trøtt, og så våkner du når du kommer deg inn i det lille studio.
Ja, det er deilig. Det er deilig å være tilbake. Det må jeg bare si, og det kribler jo litt i magen når man begynner å tenke på at sesongen snart er i gang. Og det kjenner jeg, det er godt og litt ondt. Litt ondt i magen.
Ja, det er egentlig litt grusomt.
Oh. Ja. Nei, det har jo vært en crazy vinter, må man jo si. Jeg vet ikke hvor mye tid vi egentlig skal bruke din podcasten her på å prate om det som har skjedd. Fordi at jeg tror det er egentlig ganske godt dekt fra andre podcaster og nyhetsartikler og det som har vært rundt det. Men vi kan kanskje si litt om hvordan vi har hatt det.
Ja.
Liksom den innsidefølelsen.
Jeg kan jo starte for min del. Som hadde julebutikk i desember og kjente at når jula kom så var man ganske sliten. Og så har du en sånn par uker med litt sånn delvis juleferie og kommer der mot nyttårsaften og tenker sånn, det skal bli deilig å komme liksom tilbake til jobb. Vi skal ha en litt sånn rolig start og så er det, fortsette på de erfaringene vi tok med oss i fjor og så på en måte starte sesongen sånn som vi har lyst. Og så går det noen timer ut i det nye året, og så får du melding om at nå blir alt snudd på høvet. Den er litt tung akkurat i starten der.
Ja, den er jo det. Og altså sånn, tradisjonelt sett så skal du være rolig etter sesongen, og jeg føler jo ikke at det har vært egentlig et rolig øyeblikk etter sesongen var over, og man har egentlig jobbet hardt hele veien, for du vet vi med tredjeplass så kommer også Europa, og det som kreves for å komme ut i Europa, fra fasilitetene her, er jo, det vi vet nå er jo ganske mye, og alt det skal jo være på plass til juli. Så det, men jeg vet jo, du sikter kanskje til noe annet som, altså, Gautegate.
Noe vi egentlig ikke trenger å snakke om i det hele tatt.
Nei, men hvor var du på Gautegate?
Nei, da hadde jeg jo tenkt å ha en rolig dag da. Satt i sofaen. Nei, jeg tenker at vi skal ikke bruke for mye tid på det, men at det gjorde at inngangen på året ble fullstendig annerledes enn det jeg hadde tenkt. Altså det kom ikke unna. Jeg tror det var ingen av oss som hadde sett for oss akkurat den starten på året.
Nei, og personlig så tar jeg det jo som motivasjon. Og jeg var i sjokk i 2 minutter, og så tenkte jeg egentlig, yes, nå fant jeg min indre motivasjon igjen. Fordi at man blir jo litt tom etter en sånn sesong. Årets klubb, tredjeplass. Hvor henter du den nye farta igjen, den nye motivasjonen for en ny sesong? Det kjente jeg, den fikk jeg litt gratis der.
Ja, men det kjente jo jeg og egentlig min familie også på, som var i en situasjon hvor vi ikke helt visste hva det her året skulle bringe sånn rent sportslig, om jeg kom til å være alenemor eller om vi kom til å flytte på oss i løpet av året.
Alenemor?
Ja, altså når han fær så blir du jo basically alenemor, frem til at du enten flytter sammen igjen eller ikke. Men når Gaute dro, så tente det en gnist i Hanna Borlam også, og han signerte jo en ny kontrakt. Sånn at når vi da kom oss tilbake hit, så var det jo med en pil som vi tenkte den skal oppover, og den skal vi være med på.
Ja, og på den følelsen, den er jeg virkelig med å dele, det må jeg bare si. Og så har det vært en del andre, jeg vil bare kalle det små ting i ettertid. Og så er det jo, mistet vi jo litt William fra vår avdeling.
Ja.
Det har vært et litt tomrom der.
Ja, det er jo spesielt når du har den eneste personen som har vært her i mer enn 2 år. Bare plutselig skal forsvinne ifra oss. Han er jo ikke forsvunnet helt, han er jo i lokalen her og svirrer, men han tenker jo og snakker og alt på engelsk for tiden, for at han holder på med UEFA. Mm. Men
det skal vi være jævlig glad for jeg tror ikke det er så mange andre som kunne gjort den jobben.
Helt enig. Og så tror jeg også at det har løftet litt oss andre, fordi at vi har blitt litt nødt til å gjøre de tingene som han kanskje har gjort, fordi at det går fortere når han gjør det.
Mm.
Og så har vi fått inn noen nye personer som er her og bidrar kjempebra. Og
Synne Sølland.
Ja. Og så har vi jo han Tommy Hamsun, som er arrangementsjef. Han, Ingar har jo siste dag på jobb.
Ja, det kom jo også. Det var jo også rett før, guttegeis, så fikk jo jeg en telefon fra han Ingar, og bare sånn, du, Viggo.
Jeg slutter.
Hvorfor da, sier jeg? Hva har jeg gjort? Nei, han flyttet hjem, og det er mye endringer som skjer.
Det er det. Men jeg synes nå vi har klart oss ganske fint, selv om det har skjedd. Og Tommy, som nå kommer inn for Ingar, har jo hatt en drøm med at Ingar faktisk har vært der i 3 måneder, hvor de har hatt en sånn løpende opplæring hele veien. Det er jo gull verdt for, ikke bare for Tommy, men for oss også, som på en måte har en person som faktisk kan gjøre de oppgavene. For ellers så tror jeg vi kanskje hadde slitt litt den 1. april.
Mm. Ja, men det var viktig. Og, altså, man vil jo alltid ha den beste personen for jobben, men at Tommy var ledig og skulle flytte til Tromsø, og da kunne begynne og med en gang, sånn at de to kunne jobbe i lag. Og det syke er jo at de bytte jo egentlig liv.
Den som ikke bytte dame. Ellers har han byttet bolig og hjemplass og alt.
Ja, Ingar flyttet inn i Tommy sin bolig på Sortland, og Tommy flyttet inn i Ingar sin bolig her. Tommy tar Ingar sin jobb.
Ja, det er helt nydelig.
Det som har skjedd. Det er litt artig.
Det er artig.
Men vi har fått gode folk på plass. Det tror jeg vi kan se.
Absolutt.
Ja. Og vi er godt i gang med forberedelsene, og jeg tror vi er relativt klar til 1. april og sesongstart. Vi har jo hatt litt problemer med storskjermen.
Men vi har en stor skjerm.
Men vi har en ordentlig stor skjerm, og det er jo godt å ha på plass, men det har vært litt issues med den, litt sånn fiberbrudd. Jeg vet ikke 100% sikkert, kanskje på kampen at vi kommer til å se litt flimring, fordi at vi ikke helt kontroll på den fiberen enda. Men skjermen er gullegod.
Ja, og så er det jo kamp blir det uansett. Vi har såpass kontroll på arrangementet at jeg tror alle skal få en god opplevelse sånn rent arrangementsmessig. Så er det er jo litt innkjøringsfase for alle parter her i år igjen. Sant? Vi var mange nye i fjor og samme i år. Men jeg tror at vi som var her i fjor har såpass mange erfaringer som gjør at det totalt sett skal bli bedre opplevelse å være her i år.
Ja, jeg kjenner i hvert fall ikke den samme angsten som jeg gjorde i fjor før sesongstart. Det er litt mer ro nå.
Men er det egentlig et godt tegn? For de sier jo det at hvis du ikke er nervøs på generalprøven eller noe sånt, så går det til helvete.
Ja, men jeg er jo nervøs. Men det
er mer behagelig nervøs.
Det er mer ja, kontrollert nervøsitet. Mm. I fjor var det mer at jeg slet med nattesøvna, typ. Nå gjør jeg ikke det. Nå klarer jeg å glede meg litt mer. Ja.
Det er litt mindre armer og bein i år.
Det er mindre tilfeldigheter, kan man si. Ja, så har vi solgt 2355 sesongkort.
Det er et fint tall hvis du sammenligner med de siste årene.
Det er et nydelig tall. Vi hadde i det året jeg begynte i 2022, da hadde vi 1455 sesongkort. Og da fyller stadion oftere, blir mye enklere når du har et ganske mye høyere antall solgte sesongkort. Så jeg merker egentlig, altså vi har jo det TIL pluss som ligger i bunn, som ligger og ruller hele tiden, som gjør at vi slipper å starte på null igjen. Det har hatt en effekt. Men når det her med Jostein Gaute har skjedd, så kom det en ekstra boost på sesongkortsalget, spesielt borte på felt L. Og de opplevde jo også en syk oppgang.
De fikk vel 2000 medlemmer på rekordtid?
Ja, de er snart oppe i 2000, tror jeg. Hva du tenker om den effekten?
Vi kom jo styrka ut av det her. Det er jeg ganske sikker på. Altså totalt sett med Forsa får et løft. Vi har fått en motivasjon som vi kanskje ikke hadde hatt på samme måte. Spillegruppa tror jeg også er veldig motivert av det her, at de tenker at nå skal vi faen vise at forlater du oss, så betyr det ikke at vi ligger igjen strødd.
Nei, og så tror jeg næringslivet også. Næringslivet, det er liksom byen samler seg litt rundt klubben, og det er ganske lenge siden vi har opplevd.
Absolutt. Nå, du ser jo nå at folk, som du sier, de samler seg rundt klubben og ikke rundt profilene. Og det tror jeg er viktig for oss.
Ja, for det er jo den her, og det er jo ikke noe, fjoråret var jo ikke noe one-man-show. Og det tror jeg, det er liksom litt motivasjon å vise at det ikke var det. Helt til Tromsdags til forlæg. Yes, da har vi fått inn en gjest I studio. Skal du introdusere deg selv?
Ja, det kan jeg. Mitt navn Håvard Kramer, Forsa Tromsø-medlem, medlem av Alfheimar, og så jeg da Tromsø-gutt.
Så bra. Velkommen til Fort Alfheim.
Takk skal du ha.
Liker du navnet?
Det synes jeg veldig fint.
Det klinger.
Det bra at det uendret. Ja. Det jo en gammel podcast jeg har hørt om ikke alle episoderne. Ja. Dere har holdt på, både dere og de som var før dere har holdt på I stunden, så det er bra at dere ikke endrer på det navnet når stadion også endrer navn.
Da hadde vi mest av masse lytter da.
Det tror jeg også.
Ja, men det bra. Du har jo hatt et litt tøft år du også med Alfheimar. Og...
Ja, men man har jo lært mye, man har jo vokst mye, man har hatt det artig på veien også. Det ikke bare, det var jo, altså, 2023 var jo en stor opptur for alle, vil jeg si. Både sportslig og for... supporterutviklinga og det man har fått utviklet av på koreografifronten også, som jeg synes har vært veldig positiv, og satsingsturer og borteturer som har tatt seg skikkelig opp også. Der man tidligere bare har hatt kanskje en, to satsingsturer I året med bra borteoppmøte, så var det jo plutselig I fjor så var det jo en 4-5 bortekamper som det var ordentlig oppmøte på. Så det har jeg synes vært kjempeartig å være med på.
Ja, det har jo vært, det jeg jo helt enig, og det har man jo sett da herifra, hvordan det har utviklet seg, og det jo noe man har ønsket å få til. Altså det har jo vært noe vi virkelig har gjort det vi kan for å stimulere at du har en vekst innenfor supportermiljøet, så det jo vi I TIL veldig glad for at det har skjedd. Og så var det jo en, jeg husker når det var den der avisartikkelen med Alfheimar, og det ble masse sånn støy rundt det. Hva du liksom Hva du tenkte da?
Det som var, for min del, på akkurat det tidspunktet når det kom masse avisartikler, så hadde jeg stukket på en lang helg til Trondheim for å besøke en kompis. Så jeg fikk ikke med meg så veldig mye av det som foregikk. Jeg la merke til at det ble skrevet noen avisartikler, men jeg valgte å ikke fokusere så mye på det. Men jeg har en god kamerat, han Henning Kvål, som har vært mye I kontakt med Nordlystad I etterkant av den her eller de her artiklene.
Nei, I den stormen.
I den stormen der. Så han har vært veldig på I den delen der da, og prøvd å forklare litt hva som egentlig har foregått, og hva vi egentlig står for. Og så fikk han regissert et møte da med sportsredaktør og et par journalister I Nordlys som møtte oss I et uformelt møte da, så vi fikk kunne forklart litt hva det egentlig vi ønsker å gjøre, og hva det egentlig vi står for, og hva det egentlig vi tilføyer til supportermiljøet I Tromsø da.
Mm. Og så gikk det I litt av stunden og så kom du ut liksom, litt sånn som ansiktet
ja, jeg følte det var en viktig viktig del av det også at man at befolkningen, at supporterne hadde et ansikt, et navn og skulle forholde seg til og ikke bare en gruppe med supporterer, det gjør det litt enklere å vende seg til det, tenker jeg og da var det mest naturlig at det var jeg som skulle stå frem da
Mm. Ja, det var ganske tøft gjort, det må jeg si. Jeg var imponert på måten du gjorde det på.
Ja, takk.
Det var jo han... Du kom godt ut av det.
Ja, jeg synes også det. Jeg har fått mye bra tilbakemeldinger fra det også. Mm. Og det var jo han, Øyvind, sportsredaktøren I Nordlys, som tok kontakt med meg og ønsket å gjennomføre det intervjuet. Da. Så var jeg litt usikker I starten, men så ble jeg pushet av resten av gjengen og av familie som mente at det er god lærdom i det her også. Ikke bare, ikke bare fotballmessig, men også personlig å skulle være med på noe sånt.
Mm. Ja, som sagt, jeg synes du kom godt ut av det, du, både du og Alfie Mar. Men til dem som kanskje har litt vanskeligheter med å skille Alfie Mar og Forsa, kan du fortelle litt om strukturen?
Ja, så klart. Forsa er jo en stor gruppe nå. Det er jo nesten 2000 betalende medlemmer i Forsa Tromsø nå. Og det er jo helt sinnssyke tall. Og det er jo den supportergruppa som uoffisielt er den offisielle til Tromsø IL.
Ja, skjønner hva du mener.
men vi liker å se på det liksom som en slags sånn paraplygruppe for alle som ønsker å ta del i supporterkulturen, i det å stå og synge på feltet og være med og skape koreografier og tifoer til kamper og ta del i satsingsturer på bortekamper. Det er liksom det som er Forsa Tromsø da, og det er jo veldig inkluderende for alle. Alle er velkommen, og det er medlemsbetalt. Men så vi i Alfheimar er litt mer opptatt av det som foregår i forkant av kamper. Koreografier, det som er av tifoer, det som er av pyroshow, og det som er av planlegging når det kommer til, ja, for eksempel denne turen til Bodø nå, som man har bestilt en hel flymaskin fra SAS på, så har vi i Alfheim vært pushet på at man skulle få muligheten til å kunne ta busstur hjemme også, for å redusere kostnaden for enkelte.
Har du satt deg på bussen?
Jeg skal ta buss, ja.
Rått.
Det kan jo bli både en veldig lang, men også veldig artig tur. Det er jo 50-50.
Ja, det er jeg redd for. Jeg er redd for at den blir veldig lang og kjedelig, men jeg tror nok at uansett så er det... Jeg tror den bussturen den kommer til å gå mye kjappere enn den skal gå. Altså, det å ta 9,5 timer å kjøre fra Bodø til Tromsø, jeg tror det kjennes ut som at man er fremme på et par timer bare.
Du kommer jo til å huske den for resten av livet, uansett
absolutt,
hvordan det går.
Absolutt. Så jeg tror alle som er... Det er jo fortsatt et par billetter igjen på portefeltet i Bodø nå. Og du sparer en del penger på å ta den bussturen hjem, og det er en fin opplevelse for mange, tror jeg.
Mm. Alle under 26 år.
Ja, det vil jeg tro.
Det blir fest. du har nevnt et par ganger koreografi.
Ja.
Jeg ser for meg danseshow.
Ja, det, i mitt hode er jo det.
Ja, nei, det er på mange omtaler jo det som foregår at du begynner show som en tifo. Men jeg liker å se på det som en hel koreografi, egentlig. For det er masse forskjellige elementer som skal være planlagt og som skal skje på spesifikke tidspunkt, avtalte tidspunkt. Og da blir det på en måte som en hel koreografi og ikke bare noe som man skal gjennomføre. Det er ikke bare et seil som skal opp og så skal det ned igjen. Det skal opp på et spesifikt tidspunkt, og så skal man ha et banner i front, og så skal man kanskje ha noe røyk til eller noe pyro til. Så da er det en koreografi i mine øyne.
Men det er jo en egen spenning i seg selv, den her. Om det er en sitt, om alle har fått det med seg. Hvordan øver dere det her inn? Hvordan kommuniserer du det ut til 700-800 stykk som skal stå der og få det, gjøre akkurat som dere vil?
Det spørsmålet stiller jeg meg selv hver gang jeg skal gjøre det. Det er like vanskelig hver gang. Man gjør det man kan med å prøve å planlegge på meldinger i forkant. Prøve å gi spesifikke roller til mennesker man vet at kan gjennomføre det. Og så er det mye av det som også bare er prating med folk på kampdag. Når man møtes på store stå før kamp, eller når man samles på feltet en halvtime før kampen starter, så gjør man de siste forberedelsene som må til da. Så det er jo et kontinuerlig arbeid, vil jeg egentlig si, fra på kampdag, hvis kampen begynner klokka 5, så planlegger jeg fra klokka 1 på dagen.
Men når dere, en ting å snakke med de som er på store stå og sånn, men mellom store stå og kampstart, så kommer det jo 2000 andre mennesker, både gamle, små. Hvordan får dere dem med på det her?
Det varierer jo. Hvis det er en koreografi som skal foregå over hele Tribune Vest, sånn som vi har gjort for eksempel på hjemmekampen mot Bodø-Glimt i fjor, eller hjemmekampen mot Strømsgodset på høsten, der det var flere elementer som foregikk over, ikke bare på feltet, men på hele Tribune Vest, så måtte vi jo både henge opp lapper rundt omkring på stolpene på de feltene det gjaldt, og prate med mennesker som sto i nærheten da, en halvtime før kamp.
Står det instrukser på lappene liksom?
Det står instrukser på lappene. Hvis vi skal ha det som en sånn mosaik, der man legger ut masse forskjellige enkeltlapper på enkeltseter, så står det på lappen, hold opp ditt ark på det tidspunktet, og ta det ned igjen på det tidspunktet. Og så har vi ofte en kar som går rundt foran alle feltene og roper med megafon, sånn at alle skal ha fått med seg de instruksene da.
Så dere forbereder hver stol på de kampene?
Det, nei, ikke nødvendigvis hver stol. Det står ikke en lapp på hver stol. Det står en lapp på de største stolpene. Og så
ja, men det henger som plast.
Ja, det, ja, det gjør det. Ja, ja. Det, gjør det.
For det er ganske mange stoler. Hvorfor får dere tid til alt det her?
Det gjøres jo i forkant. Det gjør jo det. Man gjør det ikke en halvtime før kamp.
Nei, det har jeg skjønt. Det er jo sånn vi bruker.
Men det her er jo, altså det å legge ut lapper, det er jo et arbeid som tar et par timer hvis man bare er nok folk. Det tar jo nesten like mye tid å finne ut hvordan skal det se ut. Altså hva er det slags mønster det man ønsker å oppnå, eller hva er det slags budskap, eller hva er det slags motiv man ønsker å få til. Det å legge ut en lapp på en stol, det er ikke et veldig vanskelig arbeid hvis man er.
Nei, det er
20-25 stykk, så går det ganske fort.
Men vi har jo sett, vi står jo ofte på denne siden, altså på Coop-tribunen, når dere setter i gang med deres show. Og det ser jo sinnssykt rått ut. Men har du noen gang opplevd at det har gått litt galt, at det ikke har blitt helt sånn som dere har tenkt?
Ikke sånn jeg kommer på, nei. Faktisk ikke. Vi har vært veldig heldige nå med at det har gått greit hver gang.
Jeg husker for at når vi var i Bergen, så sto jeg med mellom benkene, lagene var på tur ut, og så husker jeg jo at det var noen som sa til meg kvelden før at ja, du må se, det kommer opp en sånn, jeg vet ikke om det kalles TIFO eller banner,
men ja, det skulle i hvert fall... Ja, det er innenfor kategorien TIFO, så er ja. Det et seier.
Og så tenkte jeg sånn, kult, og så må følge med, det blir veldig kult. Og så ser jeg at spillerne begynner å komme ut, ser jeg dem begynne å rulle opp ned banneren, og så ser jeg plutselig en bluss mett i folkemengden, og jeg bare tenkte sånn...
Under banneren da?
Nei, det var ikke kommet så langt enda. Ah. Og bare tenkte sånn, hva faen skjer nå? For når den banneren kommer opp der, så tenker jeg at den kommer til å ta fyr. Og da blir jo folk å brenne ihjel inni der. Og så kommer denne tifoen opp, sant? Og så ser jeg opp når hele er ute, og så ser jeg bare at det jeg tenker da er hjertet til denne bjørnen, blinker rødt, og bare sånn, fy faen, så bra planlagt at de klarte å få den ene tifoen til å få den bamsen til å lyse opp.
Men var det med vilje?
Det var ikke med vilje.
Det har jeg sagt, for jeg har folk som har reagert, som var der, som bare, de var gæren, de fyrte bluss under. Nei, det var jo med vilje. Så du ikke bjørn? Han hadde jo hjertet.
Ja, fra våre side, det var så fett ut.
Jeg tror det var den helligste uhelle vi har hatt noensinne. For det var ikke planlagt at det skulle være, jeg vet ikke hvem det var som fyrte opp den pyroen i det øyeblikket der, men det endte opp med å gå ganske bra.
Men det kunne ha gått veldig galt, har jeg forstått, i ettertid.
Ja, ja. Men hver person som holder et brennende element vil jo skjønne at hvis det plutselig kommer et stoff imot dem, så vil de jo holde det ned og ikke prøve å treffe.
Tipper den personen hadde var litt stressa. Men det gikk jo heldigvis bra. Men har dere noen sånn indre justis, hvis det er noen ting som...
Ja, så klart. Det er vi veldig opptatt av. Vi er opptatt av at alle som får utdelt en enhet med noe som er brandfarlig, eller som potensielt kan skade noen, er klar over risikoene som det innebærer, og er klar over at det er forventninger til hvordan man skal opptre, og at det også er forventninger i, eller at det kommer reaksjoner hvis de ikke følger de instruksene som blir gitt.
Mm.
Er det lov å spørre, for det får jo vi ofte spørsmål om, hvordan får de alt inn på de her ulike stadionene? Er det lov å fortelle litt om hvordan dere får det inn uten at dere blir tatt av vakta?
Jeg har ikke lyst til å utdype det så veldig mye, egentlig. Da er vi plutselig tom for triks. Ja. Hvis vi røper alt, så er vi
plutselig tom. Kan du si hvordan man ikke bør smugle det inn, sånn som mange har?
Ja, det kan jeg gjøre. Det er absolutt. Det vi ofte opplever er at de som blir tatt, er de som oppbevarer det for eksempel i en bukselomma, eller i en jakkelomma, eller i ryggsekken sin, eller i en sokk.
Men da har du ingenting. Da har du ingen andre plasser å putte det.
Det finnes litt flere plasser enn det.
Ja, men
nå har du noe å tenke på i kveld, Viggo.
Jeg skal ikke tenke på det. Men du ser jo den stadion her. Det er jo altså, dem som vil gå inn her, kommer seg jo inn. Altså, det er jo ikke sperret igjen. Vi er jo en lukket arena, sånn sett. Men nå er jo vi... Da blir det en klubb som skal jobbe for å legalisere pyroteknikk på stadion. Er du fornøyd med det?
Absolutt. Det synes jeg var et veldig bra, både veldig bra forslag som ble sendt inn til årsmøtet, og at man fikk gjennomslag på det synes jeg var veldig positivt. Det, Det var jo før årsmøtet i år, så var det jo kun Lillestrøm av alle klubbene i Norge som aktivt hadde et likt standpunkt vedtatt på et årsmøte. Så det kunne jobbe i lag med Lillestrøm, som jeg synes er en klubb med veldig gode verdier og veldig god drift, tror jeg bare er positivt.
Mm.
Og når man i tillegg ser at pyro er et så viktig element innenfor supporterkultur, og at det er, altså, til tross for at det er ulovlig, så blir det brukt jevnlig, så er det mye bedre at man får regulert det på en trygg måte enn at man skal fortsette å drive en ulovlig praksis.
Mm. Hva du mener det gjør med stemningen?
Det er en ekstra bit med stemning i mine øyne. Både noe som kan brukes i en koreografi, altså i lag med en tifo, i lag med noe man har malt for å fremheve, sånn som for eksempel den bjørnen som blir referert til her borte, men som ikke egentlig vært planlagt. Men altså, vi har jo masse planlagte koreografier med pyro som går veldig bra. Mm. Det er jo en ting er, det går under det her koreografielementet, men en annen ting er jo også det med spontanfyring, og det er noe som jeg personlig er litt mer kritisk til.
Hvorfor da?
Jeg føler at det er på et sånt nivå at man blir ofte litt for mye av det gode. Hvis man skal fyre hele tiden, så mister du litt poenget.
Mm.
Det skal være litt ekstra. Det skal være en spesiell grunn til å fyre pyro. Det skal ikke bare være i scoring eller at man vinner en kamp. Det skal være mot rivalen sin, eller så skal det være en overtidsscoring som sørger for en seier eller noe lignende.
Ja, altså det visuelle er jo fantastisk, og man får jo veldig bra bilder av det. Vi i markedsavdelingen er jo glad for å få sånne bilder, for det selger jo billetter. Det er jo det vi holder på med, ikke sant? Og når jeg er på kampdag, og du kjenner den der pyrolukta, og du ser liksom, det er så mange sanser du er å touche inn på når det blir fyrt opp med det, og tid for det visuelle, alt det. Det er veldig kraftfullt. Det er en helt annen opplevelse å gå på en sånn kamp, enn når det er helt statisk og planlagt og tørt og kjedelig, må jeg si. Så det er jo et viktig krydder for kampopplevelsen. Det er min personlige mening. Så jeg er glad for det, og jeg er glad for at vi kom til den beslutningen i årsmøtet.
Og jeg er jo veldig enig med deg med det at man ikke skal fyre hele tiden. For at når jeg ser tilbake på 2023-sesongen, og tenker på de her overtidsskåring på, ikke sant, ned i Stavanger, det var seier mot Bodø. Når du får de bildene med pyr, altså det skal på en måte vekke litt minner. At når det skjedde, så var det sånn, da fyrte vi bluss, og det var god stemning og sånn. Og kjenner at det må du bare få inn hos alle.
Ja. Og så vet vi jo at pyro er noe som, det fyres jo av alle supportergrupper i alle klubber i det landet her, og i utlandet også. Så det at Tromsø IL kan gå frem i Norge og være en av de klubbene som først er ute og jobber med å legalisere det, tror jeg er et veldig positivt standpunkt å ha.
Mm. En ting jeg har liksom tenkt på, fordi at man er jo litt bekymret for hva skjer med det vi har bygd opp her nå i de siste årene, hvis resultatene begynner å bli dårligere og dårligere. Det er en ting som jeg har tenkt på, åpenbart. Og så er det jo alle disse elementene dere har for å skape god stemning. Altså dere jobber steinhardt i lang tid før kamp. Dere har deres prestasjonsøyeblikk på kamp, der det er nerver, altså, kommer det til å fungere, kommer det til å bli bra. Og så kommer du da, du har gjort alt rett. Hele greia blir kjørt kjempebra, det er en fantastisk stemning på kamp. Er det sånn at du da etter kamp, og resultatet har vært dårlig, er det sånn at du likevel kan legge deg litt lykkelig på kvelden, eller er da tapet, sluker det alt?
Det var et veldig godt spørsmål. Jeg tror det avhenger veldig av hvordan motstand man har møtt, og hva resultatet blir. Hvis det er en kamp der man har blitt feidet av banen 5-0, men man hadde skikkelig artig stemning på feltet, og man hadde en god koreografi som gikk bra, så tror jeg nok at det resultatet ikke spiller så stor rolle. Men hvis man taper, for eksempel sånn som man gjorde i Glimt i cupen i fjor, så er det nok en, da sitter man igjen med en annen opplevelse. For der gikk det jo bra med den koreografien vi hadde. Jeg var veldig fornøyd med hvordan den endte opp med, og hvordan den så ut, men det var resultatet som man satt igjen med. Det var ikke tifoen.
Ja, ser det inn. ser den. Men det er jo litt sånn også når vi, jeg kan relatere meg til det, for det er jo det vi gjør når vi arrangerer det her, er jo at det vi leverer skal sitte. Ikke sant? Vi skal sørge for at det er folk på kamp, vi skal sørge for at vi har sponsorer, og at alt blir kjørt rett, TV får det de skal ha, sponsorene får det de skal ha, dere får det dere skal ha, ting skal fungere, og det kan være med å døve smerten etter et dårlig resultat. Den smerten er jo ikke borte, den er jo der, men det kan hjelpe litt, dersom vi har fått til det vi ønsker å få til. Jeg har egentlig lyst til å høre litt om hva er bakgrunnen for at du har blitt så bankenes, har fått et sånt bankenes hjerte for TIL? Når begynte ja, det?
Det har jo vært TIL-gutt siden jeg var bitteliten. Begynte å spille fotball, guttefotball på TIL når jeg var 6 år. Og så holdt jeg på til jeg ble juniorspiller på videregående, og da følte jeg at nå, det blir ikke noe av den fotballkarrieren her, da kan jeg liksom bare gi meg. Og så har jeg jo vært aktiv TIL-supporter i alle de årene, gått på kamper, har jo mange gode minner, mange dårlige minner fra kamp her når jeg var yngre. Og så er det da først i voksen alder at man begynte å være litt mer engasjert supporter. Jeg tror egentlig, for min del, så var det pandemien som gjorde at jeg ble så engasjert. At man, når man er vant til å gå på kamp annenhver helg, når man plutselig ikke hadde den muligheten lenger, for det var bare mulighet til å møte opp 200 stykker på kamp, så var det et stort savn. Så da engasjerte jeg meg mer og meldte meg inn i supportergruppa og tok større del aktiv del i den kulturen rundt det da, fra ja, midten av 2020-2021.
Mm. Så meldte deg inn i Forsvaret da i 2021?
Ja, jeg tror det. Rundt der. Men ikke husker helt feil.
Og hva som, altså, hva du husker om Forsvaret fra før det, før du var medlem?
Før det så husker jeg alltid at jeg syntes det var kjempestilig, og det var egentlig noe jeg så for meg at jeg kunne finne på å melde meg i et senere tidspunkt. Men når man gikk på ungdomsskolen videregående, så hadde man andre fritidsaktiviteter som man brukte tid på da. Det var ikke like mye engasjement rundt, blant mine kompiser i å dra på TIL-kamper, så da valgte jeg ikke melde meg inn før jeg ble litt eldre og skjønte at dette kanskje kunne være noe for meg.
Mm. Hva er ditt beste minne fra Alfheim?
Det er et godt spørsmål. Det var veldig enkelt å velge en av de her. Altså, vi har ikke opplevd så mange sportslige store resultater. Man kan jo kanskje nevne en av de her Europacup-kampene som man husker veldig godt. Kanskje, en av de minnene jeg husker aller best fra når jeg var liten er kanskje den Europacup-kampen her mot Athletic Bilbao. Den som vi hadde tapt 3-2 i Bilbao, og sa at vi skulle spille returoppgjøret her. Vi spilte veldig bra hele kampen, 1-1 rett før slutt, og så fikk han Seadramovic rødt kort når han sprang hele veien fra keep fra målet og til midtstreken for å dytte ut han Bilbao-kapteinen. Det er et minne som har plantet seg inn i hodet mitt.
Det er bra. Og hardcore til supporter etter det.
Ja, absolutt. I det øyeblikket der så skjønte jeg ikke hva som foregikk, og pappa prøvde å forklare til meg at han var en idiot, keeperen vår, men jeg synes det var et artig øyeblikk.
Ja.
Håper på flere sånne, kanskje ikke akkurat rødkort øyeblikk, men i hvert fall sånne minnerike øyeblikk fremover. Vi har jo sjansen i år, i hvert fall en gang.
Ja, men det har blitt meg merke, det var jo et tap. Ikke det?
Det var et tap, ja.
Ja.
Men
allikevel en av dine beste minner.
Ja. Det er det faktisk.
Det er litt artig å tenke på.
Men det er det man kan få gode minner ut av å ta på, synes jeg.
Ja.
Men dere har jo hatt et fantastisk år i supportergruppa. Hvordan skal dere på en måte bli bedre eller gjøre det større? Jeg synes jo at dere gjør ting som er veldig stort til å være våres stadion. Men hvordan kan dere på en måte løfte dere i årene fremover?
Det er jo millionkroners spørsmål, er det ikke det? Vi ser jo alltid på muligheter for å bli bedre, både innenfor TIFO og koreografi, men også innenfor det å lage nye sanger som man kan synge på feltet, som har nye elementer, som har mer utfordrende rytme. Og så er det jo da det å få engasjert flere folk til å ta aktivt del i det, og stå og være syngende supporter også, og ikke bare sitte og se på kamp, for det er en helt annen dimensjon å føle at man aktivt bidrar til resultatet man oppnår på banen. For det er jo den følelsen jeg sitter igjen med når jeg har stått og sunget i 90 pluss minutter i løpet av en kamp, at det resultatet er minst like mye mitt som det er de som er på banen der sitt.
Mm. Når vi hadde kickoff i helga, så fikk jo Forsa Tromsø en sum fra Sparbanken, som jeg vet ikke hva de skal brukes på, men de er i hvert fall til bruk for dere. Hvis du, som er litt mer en TIFO-delen av Forsa, hvis du fikk velge noe som de pengene skulle brukes på, hva hadde du ønsket deg mest da, for at deres jobb skulle bli bedre?
Det vi diskuterer veldig mye internt er jo det at man får bygget et ordentlig ståfelt. Det er vårt største ønske akkurat nå. Og så er vi fullt forståelige over at det er dyrt, og at det er vanskelig å vite om man skal prioritere å bygge om felt, eller om man skal bygge en ny kort side med et ståfelt der. Det er jo så klart en avgjørelse som ikke vi skal stå for. Men det tror jeg ville vært den største og viktigste tingen å bruke de pengene på, eller penger på da. Og så er det små ting som koster penger hele tiden. Blant annet maling og stoff og alt sånt som vi bruker til å lage de her tifoene. Så de pengene som vi har fått fra Sparebank 1 og som vi har liggende, det brukes kontinuerlig på nye prosjekter.
En sånn der som de har på mange stadion hvor man heiser opp tifoene, opp under taket, opphenge. Det synes jeg er råkult. Jeg tenker at det burde vi jo kjøpe, Viggo.
Ja,
se på meg!
Jeg tenker at du var den som var nærmest pengene her.
Jeg var faktisk på Åråsen i fjor, og så Lillestrøm Vålerenga samme dag som TIL spilte mot Viking. Og da sto jeg på Kanarifeltet blant de supporterne der, og fikk se hvordan de gjennomførte sine TIFO-poeng, og det var egentlig et ganske simpelt og enkel løsning på det. Så jeg tror ikke at vi kan implementere noe som ala det der, som kunne vært med på å skape en ny dimensjon rundt det og ha oppheng med TIFO. Og så må vi se på det praktiske rundt det, da, for at vi har fått vite tidligere at sånne ting kan ikke være i veien for hverken TV-tårn eller sikkerhetsbua.
Nei, for det er en liten bakdel at dere faktisk er på samme side som kameran.
Ja, ja. Vi er en av få plasser eller en av få aktive ståfelt som er på kamerasiden i Norge. De fleste er på motsatt.
Ja, det er sant. Og det er jo ikke noe vi kan gjøre noe med sånn enkelt. Det er liksom det er der vi har hele kamerarigget, og det å flytte det over hit.
Ja, og vi har heller ikke lyst til å flytte på oss, så det skjer helt.
Dere har ikke lyst til å komme her på feltet A?
Nei, det har jeg.
Det er ledig.
Nei, det jeg synes det feltet L er en veldig fin plass. Det er noe med egentlig hele Tribune Vest, og hvor nært du kommer banen, som gir deg en helt annen dimensjon enn det å sitte litt oppe i høyden på Coop-tribunen.
Ja, det er det. Og vi prøver jo hele veien å planlegge litt med TV også, at de får bilder opp dit. Derfor har vi jo liksom flyttet de kameraene bak kortskien over dit, sånn at man får det nedanfra og opp da, mot supporterfeltet. Og da får du jo mer bilder. Men det er jo det når du ser tilkamper, hjemmekamper da, på TV her, og du ser Coop-tribunen, så altså, du får jo ikke den ekte...
Det er ikke samme opplevelse som vi som er på stadion får, det du ser på TV.
Nei, jeg tror nok at hvis du tilhenger av et annet lag og skal se ditt lag sin bortekamp mot TIL, og du ser at det sitter 60% full Coop-tribune på motsatt side, og så hører du masse lyd og stemning på TV-en din, så kan det jo gå til at folk sier spørsmålet, hvor kommer all denne lyden fra egentlig, for jeg ser den jo ikke.
Men da er det jo lett å si at det er jævla mye bedre å dra på kamp her enn å sitte hjemme og se det på TV hvis du er TIL-supporter.
Ja, ja, absolutt.
Men det har jo, vi har jo reist litt rundt det siste året, og veldig mange andre supporterer som holder med andre lag sier veldig mye positivt også om vår stemning og supporterne våre sin stemning, både på bortebane og hjemmebane.
Ja, i fjor så var det, følte jeg det var bra oppmøte på alle bortekampene våre egentlig. Sånn overraskende godt, og bare det økte jo nesten bare gjennom hele sesongen. Vi slo jo bare rekord på rekord. Jeg husker det ble snakket om at vi hadde jo først nesten utsolgte bortefelt i Bodø midt i sommeren, som var veldig imponerende i seg selv. Og så fikk man jo nesten samme oppnåelsen i Bergen bare et par måneder senere. Og så høyde man det enda en gang et par uker etter det igjen borte mot Stabæk i en utsatt kamp som var på en lørdag klokka 3, og man møtte opp 600 Tromsø-supporter på Nadderud der. Og så,
det var jævla kult, ja. Og der har du jo også, det et ganske dårlig bortefelt også. Det er helt jævlig å se kamp der.
Elendig stadion. Men det er jo like dårlig for hjemmesupporterne også.
Ja, for alle sitter jo 400 meter unna banen. Det er jo helt umulig å se kampen der.
Ja, og du Viggo, vi hadde jo våres jomfru bortetur mot Godse i Drammen på våren der. Ja. Det synes jo jeg var en av mine høydepunkter i år.
Da har vi sjekket bussen. Var
ja,
du
når
der?
Når vi kom inn på bussen der, og da hadde vi jo noen spillere som var ny, og var bare sånn, shit, er det her vanlig? Er det her? Vi bare, ja, det er sånn hver bortekamp. Men det var så kult når dere kom ned der med bluss, og det var sang og dunka i bussen. Jeg tror bussjåføren var litt sånn der små... Små irritert, men...
Små nervøs. Ja. Han vet jo ikke hva det er slags snille gutter her som kommer og banker på bussen. Han tror jo det er hardcore villains som kommer og skal velte bussen hans.
Men det var sykt gøy, og jeg følte bare at etter den kampen der så bare... For dem som var der også tror jeg fikk en sånn sinnssykt god opplevelse. Og det bare bygde seg videre gjennom hele året. Jeg husker når terminlista kom ut og vi så at våres storkamper skulle spilles i fellesferien. Det var sånn lufta gikk litt ut av oss, tenkte herregud, der vi skal hente inn publikum og selge billetter, og vi skal på bortetur når folk er borte, det kommer jo til å bli kjempevanskelig. Og så er det pinet med de beste kampene vi har hatt, det er jo de her som egentlig skulle være vanskelig. Gjennom sommeren klarte vi å fylle tribuner på bortefelt, og det var...
Jeg tror vi hadde... knust alle rekorder på Intility hvis de ikke de hadde vært så jævla kjip med det bortefeltet.
Ja, på Intility så er det jo kun tror det er 4 lag som pleier å få hele den kortsiden der. Det er vel Hamkam, Lillestrøm,
jeg tror Brann.
Brann og Bodø-Glimt som er de 4 som får som får tildelt hele den kortsiden. Jeg tror også vi kunne
åpne noe. Helt på slutten så åpnet de jo. Og kudos for det. For all del, men...
Ja, men de måtte jo få inn penger, de hadde jo rykket ned nesten.
De var jo på vei, det var jo liksom
det. Og så må vi jo si at vi skjønner jo sånn, fra klubbsiden så skjønner vi jo Vålerenga, for at hadde vi også vært i en nedrykkssituasjon, hvor vi måtte prøve å få mest mulig på stadion, så det er ikke så fristende å selge ut en halv side til bortesupporterne.
Nei, jeg ser den, men på en annen side, nå prøver jeg å være litt jævlens advokat her, fordi at jeg tror det å ha en del mer bortesupporter, jeg snakker ikke 5000 bortesupporter, men jeg snakker om mer enn 700-800. Hvis du får mer trøkk ifra bortesupporterne, så vil det gi mer trøkk ifra hjemmesupporterne.
Helt enig, det er sant.
Men... Og det vil jo gire opp deres lag også.
Men jeg tror ikke det går inn i høyet på deg når du sitter der og tenker at jeg må ha mest mulig hjemmefans på denne kampen, for at vi kan røkke ned.
Nei, det er jo en risiko å ta.
Men jeg er enig, sånn generelt er jeg enig med, hvis du har tilgjengelig plass, og ikke hjemmefansen står i kø, så tenker jeg, selv ut til hvem som helst, bare du får opp det trøkket og stemningen.
Men det var jo også Lillestrøm-supportere som ville kjøpe billetter på den kortsiden, for å huske det.
Jeg hørte også at det var et par lyn. Supporterer som ønsker å gjøre det samme.
Ja, lyn var det, ja. Var det noen som gjorde det?
Det var lynsupporterer der, men jeg tror ikke de, jeg vet ikke om de sto med oss, men de...
De blender jo heldigvis ganske greit inn i om at de også er rød og hvit.
Ja.
Litt vanskeligere for Lillestrøm.
Det er sant. Okay. Ja. Skal vi hoppe til Twitter, er det det?
Jeg er litt innom Twitter og kikk, og så ser jeg det kommer jo mye sånn dugnadsspørsmål. Jeg vet jo ikke hvem halvparten av de her folkene er, for de har jo anonyme kontoer. Men Isavskatedralen, han lurer altså på, av alle dugnadene som du har vært på, er det en spesielt som skiller seg ut, og hvorfor er det lørdag 18. november?
Hva som skjedde da?
Ja, det er jo det vi skal finne ut av i går.
Ja, nei... For min del så er det ingen dugnad som skiller seg spesielt ut. Men jeg vet hva slags dugnad det refereres til. Det var vel bare en lørdag vi var her og malte i et par timer. Det vi malte var vi mildt sagt ganske misfornøyd med. Så vi endte opp med å komme tilbake en dag etterpå og kjøre på helt på nytt igjen fra scratch da. Så det var egentlig en dag som kanskje var litt bortkastet, det er kanskje det jeg refererer til der.
Det er litt sånn som meg og deg, podcastinnspilling der. Vi har også vært der en sen kveld, og så vært ferdige, og så stiller vi oss og ser utover banen, og så ser vi på hverandre. Tror vi tar det på nytt.
Det var så dårlig det vi hadde spilt inn. Og da var jo klokka sånn 11-12, ja. Og så satt vi og spilte inn enda.
Helt. Men vi snakket litt før, du har jo egentlig for så vidt snakket selv også litt om hva dere gjør før kamp, men rett før du kom inn, så snakket vi litt om våres på en måte, vei mot sesongstart. Hva gjør dere i disse dager? Nå er det jo påskeferie, så jeg føler meg at det er mange supporter også som er bortreist. Har dere holdt på før påske, eller er det sånn at mange blir igjen for å forberede seg?
Jeg kan si at vi har vært forberedt før påske med noe, og så er det mer som skal gjøres etter påske. Da. Vi har flere prosjekter som vi jobber med samtidig, om man kan si det, der noe er til mye senere i sesongen, og noe som er relativt tidlig. Så vi har fått unna det som må gjøres nå, og så har man folk fått påskeferie, om man kan si det, da, og så møtes vi igjen på mandag, første serierunde mot Brann.
Det blir kult. Hvordan forventninger har du til sesongen i år, både tribunemest, men også litt sportslig?
Jeg tror det sportslige og det tribuneaspektet, det henger veldig greit sammen. Hvis det går bra sportslig, så går det veldig bra på tribunen, og hvis det går dårlig sportslig, så går det ikke så bra på tribunen. Man har jo et veldig godt utgangspunkt med en tredjeplass fra i fjor, som jeg regner med kommer til å bidra til at folk kommer på kamp, og at folk er engasjert og ønsker å bidra i det supportermiljøet som er på felt L. Så får vi se. Jeg er jo optimist. Jeg tror at det kommer til å bli et bra år, til tross for at mange mener at de resultater man har sett i treningskampene nå i vinter ikke har vært så bra, så tror jeg fortsatt at man har et bra lag med gode spillere, så jeg er ikke så bekymret for akkurat det. Så jeg tror egentlig bare at vi har mulighet til å fortsette en god utvikling som man har hatt i 2023, og øke nivået enda et hakk i 2024.
Det er jo en som har skrevet, og det er egentlig et litt sånn spørsmål til oss alle, for at det har vært lett i Gåsøya å skape engasjement i byen med de sportslige resultatene som vi hadde. Hvordan skal klubben få folk på kamp hvis de sportslige resultatene ikke er til stede når sesongen er i gang? Her tenker jeg at, i hvert fall min første tanke er at her må jo vi som klubb, men også dere som supportergruppe kanskje jobbe tett og skape noe sammen for å bevare det vi bygde opp i fjor.
Det tror jeg absolutt. Og jeg tror hvis man plutselig skulle nå oppleve i 2024 at det var masse motgang, og at man endte rett ned i en nedrykkstrid for eksempel, så tror jeg nok at man hadde hatt bedre av å skulle prøve å sørge for at de som har pleid å komme på kamp, fortsetter å komme på kamp, enn å skulle rekruttere nye til å komme på kamp. Men samtidig så tror jeg at den utviklingen man ser i internasjonal fotball, denne distansen folk har fra der man tidligere har vært veldig engasjert i Premier League for eksempel, der folk har ikke det engasjementet lenger, sånn at det er fortsatt mulighet å hente ut nye altså konvertere folk fra internasjonal fotball tilbake igjen til norsk fotball, da. Tror jeg absolutt.
Jeg tenker jo også det, men, altså en ting er å bevare de som allerede er her og søke støtte i dem som har vært med og fått gode opplevelser her, men jeg tror ikke det, altså det gjør ikke det at vi ikke kan jobbe med å rekruttere nye og få nye hit. Og i fjor så jobbet vi veldig sånn kampanjeorientert. Vi justerte opp priser når vi visste at det var kamper som var veldig interessant, som vi kom til å selge ut på. Og så justerte vi ned, brukte vi tiltak som for å få unger på kamp, ikke sant, inviterte alle barn i skolen, fotballlag, eller breddeklubber da, på kamp. Og det er jo litt sånne tiltak vi må antageligvis, ser jeg for meg, ta i bruk igjen. Nå er egentlig sånn at man ønsker å optimalisere det litt mer i år, dersom sportslige resultat henger med. Men hvis ikke det gjør det, så er vi jo klart nødt å greve ned i den der greia igjen. Og da er det jo den her balansen mellom å gi for mye rabatter og free tickets kontra du har en forpliktelse til de som har kjøpt sesongkort, ikke sant? Den balansen er noe vi hele tiden må passe litt på. Og så er det jo det med å gjøre produktet ditt billigere. Det er ingen god øvelse. Altså det gjør det mindre interessant det å få en billett og komme på stadion og se kamp.
Jeg tror det er helt rett, absolutt. Jeg prater jo med mange folk som er veldig engasjert og som har veldig mange meninger. Og det er veldig mange som jeg prater med som er veldig kritisk til klubben når det gis ut gratis billetter, som mener at det fører til at folk ikke har insentiver for å skulle kjøpe billetter selv, eller at man kommer med en forventning om at det skal være gratis billetter. Det er ikke jeg personlig helt enig i. Jeg er mer enig i det du sier, Viggo, med at man må vite kattis skal prisen opp, kattis skal prisen ned, kattis skal man gjøre tiltak som drar flere folk på kamp. Og det er veldig enkelt å vite at når Bodø Glimt og Rosenborg kommer på besøk, så trenger man ikke å gi ut noe gratis, for det blir utsolgt av seg selv, uavhengig av hvordan plass man ligger på tabellen på det tidspunktet. Men jo da, når de litt mindre lagene som ikke drar så mange publikum i seg selv, som kommer på besøk, at man da må ta i bruk de virkemidlene man har tilgjengelig.
Ja, og så det var jo en strategi vi la i fjor. Vi hadde liksom satt oss et mål på hva vi skulle selge minimum på de og de kampene. Vi delte dem opp i tre kategorier, som jeg har snakket om før i denne podcasten. En A-kategori, det er en Bodø-Glimt-Rosenborg. En C-kategori, det er Sandefjord, you name it. Og alt imellom, en B-kategori. Og så det var strategien vår selv fra starten av. Vi visste vi var nødt til å gjøre sånn for å rekruttere flest mulig. Og når du da har fanget flest mulig inn i den verden her, så kan du begynne å jobbe med å komme litt mer tilbake til det nivået man ønsker å ligge på. Men med å gjøre det på den måten, så kunne vi i hvert fall se at snittprisen på billettene vi solgte, den klarte å holde seg på et OK-nivå. Jeg er ikke fornøyd med det nivået vi lå på. Jeg tror det lå på rundt 110 kroner snittet, som er, ja, det er vel cirka i mitt skikt da, i Eliteserien. Man ønsker å ligge høyest mulig, samtidig skal du ikke komme på det nivået at i dyrtid at folk ikke kan komme på kamp. Det er jo også en ting man må ta med i betraktning. Det er jo en fin verdi i det å tilby den scenen her, for dem som normalt sett kanskje ikke har råd til det, spesielt når det er sånn som det er nå, sånn for privatøkonomien til veldig mange, mange folk.
Ja, nå ble det vel også årsmøtefest at man skulle innføre, hva det var, søskenrabatt, var det ikke det?
Fra neste år,
ja. Så det er jo også et positivt, etter min mening, et positivt inngrep som er med på å gjøre at ting ikke blir for dyrt, men samtidig bidrar til at flere folk kommer på kamp. Mm. For det vi alle har lyst til er jo at man vil jo alle at klubben skal få inn penger, og man vil jo alle at folk skal komme på kamp, men du kan ikke gi gratis billetter, du kan ikke ta alt for dyrt betalt heller.
Nei, og det skal de som tenker at det kommer med den kritikken, skal jo vite at det er noe vi selvfølgelig tenker på når vi sitter og jobber med det her. Han Isak spør på Twitter, hva er favorittstikkeren til Håvard og panelet? Tina får ikke svare planta flagget på Aspmyra.
Skjønner ikke hvorfor.
Ja, nei, nå er det jo så mange tromsestickers at det er vanskelig med å holde kontroll over hva slags utvalg det er å velge mellom. Det er jo for mange som produserer egne og som ikke bare er produsert av hverken Forsa eller av Alfheimer. Det er jo privatpersoner som står for mye produksjon også. Og der synes jeg det er mye fine med mange artige budskap. Men jeg er ofte glad i sånne enkle med bare T-logo på og rød-hvit elementer. Det trenger ikke å være noe spesielt rundt det akkurat.
Enn du, Viggo, hva du...
Hva jeg har? Jeg liker den der med han gutten som står og pisser på den Bodø-Glimt-logoen. Det er min favoritt.
Det er vel han Tommy fra Tommy og Tigeren, er det ikke det egentlig?
Ja. Det er, jo, det er det.
Tror du det er inspirasjonen kommer ifra?
Ja, når du sier det sånn. Men det er i hvert fall...
Det er et godt valg.
De ligger jo på kontoret mitt, og ungene når de er på jobb her, og er fri fra barnehage og skole, og er med pappa på jobb, da går de og får seg noen sånne stickers fra en ramlet. Så hele barnerommet vårt hjemme er jo fullt av de stickersene.
Så, vi har ytterdør og kjøkken og litt sånn med stickers, så det kjenner til den.
Men det er jo noen som har sagt, lar du ungene med så liksom hate glimt på sengekavelen til datteren min på 6 år? Men jeg tenker, det er helt greit.
Det er jo,
la
det,
det gå.
Jeg tror det er god barneoppdragelse.
Du mener det?
Ja, ja, absolutt.
Ja, nei, jeg har en, hvis jeg ser litt bort fra stikker, så har jeg en sønn som har fått dilla på den der Sweet Caroline. Mm. Og han synger også hate glimt. For det har han hørt på feltet. Så det synes han er veldig...
Og jeg hadde et spørsmål som jeg tenkte helt av meg selv i sted, holdt jeg på å si, når vi så inn i Twitteren. Hvordan bestemmer dere hvem av spillere som skal få sin egen sang?
Det er noe som vi har diskutert mye. Jeg er jo av typen som mener at vi skal ha færrest mulig spillersanger.
Okay.
At man heller skal ha klubbsanger. Og så er det jo det er ingen tvil om at kulthelter og legender fortjener sine sanger. Nå har jo ikke han, altså, den største legenden vi har i dagens stall, Ruben Yttergaard Jensen, han har jo egentlig ikke en egen sang. Han har en sånn halvveis sang. Så
når du skal han få en sang?
Vi har laget en ny sang nå som han...
Kan vi få en smakebit?
Etter podcasten. den sangen den kommer vi garantert til å synge et par ganger på første serierunde, så dere får høre den da.
Men dere hadde den ikke på treningskampen?
Jo da.
Da ja, sang dere den?
Det gjorde vi. Vi måtte teste den ut da.
Ja,
vi er jo også i trening. Vi er i oppkjøring inn mot sesongen vi også, så vi må jo også trene og øve. Så.
Men han har ikke fått sin egen sang?
Nei, han har ikke fått sin egen sang. Så det, men jeg synes spillere er ikke så viktig å lage sanger til. Fordi at de kommer og går. Det er klubben som står.
Jeg er enig med deg, men samtidig, jeg er fotballtrener for 20 gutter på 7 år. Og når de fer rundt på trening, og så hører sånn, Vegard Alien, du.
Ja, for han har fått seg en sang.
Han har fått seg en sang. Og så har du også Niklas Westerlund sin sang, som også var noe som festet seg i hodene til folk. Og det er noe med det å ha liksom til overalt. Sånn at de sangene som virkelig fenger dem, Ja.
Jeg er helt enig med deg at det er fine sanger det der. Men så har vi jo det motsatte eksempelet, det er jo at vi sanger veldig, veldig ofte til han August Mikkelsen. Og vi ser jo hvor han er nå i dag.
Jeg husker ikke engang sangen hans.
Nei, jeg husker heller ikke det.
Det er
kanskje derfor han tror
det. Det er bare, ja.
Ja, men han, for eksempel, altså der er jo et eksempel på det vi var tidlig ute med å skrive en sang til en spiller som man så for seg at man kunne skrive en sang til, og så visste det seg at det stemte jo ikke. Nei.
Ja. Men jeg håper vi får flere spillersanger, for dem er...
Eller klubbsanger, for vi har jo den overalt samme faen som og alle går rundt og synger på.
Ja.
Ja, jeg blir spurt hva hun som er ny hos oss i markedsavdelingen, og hun spurte meg, Viggo, hva er det slags supportersang du liker best? Da mente hun egentlig sånn, typ snø og de her sangene. Jeg svarte, overalt samme faen. For det er min favoritt, men hun satt og begynte å søke den opp på Spotify for å lage en playlist. Den er ikke der enda.
Nei, og den, jeg håper ikke den kommer dit.
Nei, men det er en sånn sang som, der får du kjenne litt på følelsene dine. Og det, jeg synes at den beskrev dere veldig godt i fjor. For dere var jo faktisk overalt samme faen. Både og egentlig nå også etter jul, når ting skjedde, så var dere der og bare støttet opp på klubben og snudde alt i det positive på 0,9.
Absolutt. Og så tror jeg også at den sangen den beskriver Tromsø og nordlendinger veldig greit. Mm. For det er veldig mange som kommer fra området som bor andre steder. Det er også det at det handler om at vi er overalt, uansett, men vi støtter til.
Mm. Jeg liker det.
Jeg liker den, at vi har tolket den egentlig litt forskjellig.
Jeg synes den kan tolkes på mange måter.
Ja.
Martin Skaug. Favorittspillere nåtid pluss all time?
Ja, Martin han er godkjenning av meg, så det er et bra spørsmål. Når jeg var liten så var min store favoritt han Tom Høgli. Det var fordi jeg spilte mye back selv, og jeg så mye opp til han. Og det var jo ikke vanskelig å like han Tom Høgli når han fikk han Ronaldo til å bytte side når de spilte mot landskamp mot Portugal. Så det var et ikonisk øyeblikk det også. Så han har lenge vært min favoritt TIL-spiller. Og av dagens spillere så er det, ja. Jeg som mange andre var veldig glad i Niklas. Nå er jo ikke han der lenger, så da må man jo kanskje velge noen nye. skal vi si Lasse Nordås da. Han er fin. Så, ja. Stor og sterk, og jeg håper han skårer mye mål I år.
Ja, det håper jeg også. Det håper jeg også. Han har det I seg. Det må bare komme ut I blomst her.
Ja, ja. Og jeg tenker når han var jo linket til Polen på et lite øyeblikk der I vinter. Når man valgte å beholde han, så tenker jeg at da, det et tegn på at her det noe man har tro på internt også. Ja.
Makken spør. Du kjenner Makken?
Ja da. Jeg kjenner alle Makken.
alle kjenner Makken.
Alle kjenner Makken. Beskriv drømmetribunen hvis TIL en gang får flyttet supportertribuna til en av kortsiden.
Ja, det jo noe som vi har pratet om internt også. At hvordan, hvis man en dag skulle lage en supportertribune, hvordan skulle den se ut? Jeg tenker at det mest nærliggende ville vært å ha den på nordsida, ikke på sørsida. Men det ingen automatikk I at det en mer korrekt side når det kommer til det. Men det jeg tenker at det jeg veldig glad med supporterfelt hvis det bratt, at det litt høyde mellom nivåene, sånn at man føler at man ikke sitter så, eller står så langt unna banen når man helt øverst, men at man heller føler at man litt over banen.
Mm.
Og så jeg veldig glad I at sånn som det med Tribune Vest nå, at den veldig nært sidelinja. Jeg skulle ønske at man bygde en kort side til at den ikke var så veldig langt unna målet. Altså jeg skjønner at man må ha det lengre unna enn en lang sidetribune for at det et mål I veien, men at man ikke ender opp med å ha ja, en løpebane for eksempel mellom dørlinjen og feltet.
Vi er enige der.
Men når dere står nå på felt L, så synes jeg det veldig fint når det altså lidenskapens felt, og man bruker jo det mye. Hva skal en ny tribune hete?
Det var et godt spørsmål. Det har jeg sikkert ikke godt svar på. Det må jo bare...
Det
må man finne ut av.
Men det noe dere tror at dere vil finne ut av selv, eller det noe man skulle ha kjørt ut til byen? Forslag på navn.
Altså, lidenskapens felt kommer jo bare av at feltet heter felt L.
Ja.
Så det jo bare... Ja, hva kan man kalle det? Jo, lidenskap, det fint. Da kjører vi på med det.
Jeg vet jo, I Vålerenga så har de jo Østblokka, og den på Østblokka så... finner du jo alle grupperingen, det jo, de har jo ganske mange.
Ja, ja. Og der var det jo også sånn at man var både supportergruppa og klubben diskuterte I lag, hva ønsker vi at den her felles supportertribunen skal hete, da? Hva skal vi kalle den for? Så diskuterte man frem til at jo, Østblokka, det et bra navn på den. Og de har jo til og med også en sånn egenlaget graffiti på forsiden av den, som jeg synes ganske stilig.
Som var oppdatert nå I helga, tror jeg.
Nei, jeg tror det var på utsida av stadion.
Oh, ja, okay.
Det var to sånne betongblokker på utsida som de hadde tagget over.
Ja.
Det var også ganske stilig.
Ja. Kanskje det vi må gjøre, at vi rett og slett må samle den indre kjernen av supporterer og så klubben, og så gå I lag og...
Skal vi ikke selge navnet?
Det spørs hvor mye penger vi får for det. Det skal være mer enn troskraft gir nå.
Alfheim-tribuna støttet av
Sparebanken Nord-Norge.
Der hørte dere Sparebanken. Jeg vet du hører på Morten.
Ja, nei, det jo noen som må finansiere den tribuna. De har litt, men det var ikke nok. Ikke I nærheten av nok, så vi trenger noe hjelp.
Kanskje dere akkurat har råd til navnet?
Kanskje vi akkurat har råd til navnet. Vi får kjøpt vårt eget navn. Det jo bra.
Makken igjen. Vi tar et telli fra han. Topp tre drømmeland destinasjoner for bortekamp I Europa.
Oh. Der har vi jo pratet mye internt om at vi alle ønsker å komme oss jo lengre bort, jo bedre egentlig. Jeg tror vi alle hadde kjent på en litt sånn at det var litt kjipt hvis vi hadde endt opp med å få Sverige eller Finland og at det blir en 2 timer flytur eller en
Ja, men samtidig så det 8 timer til en eller annen bortistan. Den
ja,
litt tung.
Ja, men det hadde vært kjempestilig. Så vi har pratet mye om at Aserbaidsjan hadde vært en stilig destinasjon. Og så tenker jeg personlig at jeg tror noen Balkanland hadde vært artig. Der det en god fotballkultur. Så, typ,
og billig.
Og billig også.
Og farlig.
Jeg tror noe Romania eller Kroatia hadde vært artig. Ja.
Kroatia, den støtte. Det hadde vært. For det jo, her jo snakk om på sommeren, så man kan jo ta seg en liten sånn syden.
Ja, du kan kombinere det.
Jeg spør han Lars Petter om man kan chartre et fly som hvis det går sånn mandag, og så er det hjemme mandagen etter, så har vi også en uke på stranda der.
Det har vært nice. Hva er den farligste plassen du kan hamne på da?
Det, det er jo noen av de her... Transnistria er vel en del av Romania, tror jeg, som er litt sånn... Hva man skal kalle det? Det er ikke helt 100% ordentlige styresmakter der. Så det er litt sånn mafia-område.
Men hvordan gjør dere det? Hvis dere reiser ned til Europa, og så blir det litt sånn... Litt sånn farlig. Vi er jo kjent for å ha en supportergruppe som egentlig er veldig, veldig snill, som blir godt likt av mange, men som også da kanskje er litt sånn naiv og går rundt i supporterklær uansett. Og det har vi kanskje tromsøfolk vært i all tid, at ja, ja, vi går ned igjen og kaller jo han med tildrakten, det er ikke så nøye. Men hvordan skal dere kommunisere ut hvis dere fær til et sånt type land at her må dere faktisk være forsiktige, for at når det blir noen enheter utover kvellinga der, så er det kanskje litt lett å glemme.
Ja, absolutt. Og det er jo noe som vi kommer til å ta fortere på nå også. Hvis vi ender opp med at vi får en bortekamp i Island, så tror jeg ikke at vi trenger å ta så veldig store forhåndsregler. Men så klart, vi, det er noe som vi diskuterer. Og vi vil jo kommunisere ut både i sosiale mediekanaler, men også internt, at, og til de man kjenner at, husk nå på, vi er et helt annet land, det er en helt annen kultur her. Vi må respektere at folk kan reagere hvis man går med supporterutstyr på feil sted til feil tid. Feil sted til feil tid.
Det var en episode i Bergen, var det ikke det? Var du med på det?
Nei, det var, jeg var ikke på
feil. Du har hørt om det.
Jeg kjente mange av de som var på feil bybane der. Det var, men der var det jo også, som du sier, kanskje litt for mange enheter, litt for dårlig kommunisert. Det var sagt at vi skulle ta den bybanelinja, så endte 10-20 stykk på mottatt bybanelinje i lag med det som da er en av supportergruppen til Brann, Bergens glade gutter, som de heter. Mm. Og det ble ikke så godt mottatt av BGG, kan man da si.
Det der skjedde også i, jeg var nede på samling i Oslo her for litt siden, og da var det, jeg husker ikke om det var Glimt, eller om det var Brann som hadde møtt Vålerenga. Og så fikk de beskjed om at når dere skal ut derifra, så skal ikke sant, de supporterne skal på det T-banestoppet, og de andre skal på det T-banestoppet som er litt lenger bort. Så de her supporterne gjorde jo sånn de fikk beskjed om, gikk opp til sitt T-banefelt, gikk på T-banen, og så kommer de ned, og så kommer jo alle de andre inn på samme T-bane, bare på stopp etter. Mm. Så det var jo egentlig bare på veien, så det hadde blitt helt kaos der, og masse konflikter.
Det får vi prøve å unngå hvis det blir Transnistria.
Ja. Hvor vi skal sende folk herifra da?
Godt spørsmål. Skal
noen gå ned mot Jekta og noen gå ned mot sentrum?
Når de kommer hit?
Ja.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Det er jo, dere får ta sentrumstangenten inn til byen.
Send den gjennom tunnelen.
Ja.
Nei, jeg tror når... et par lag som har hatt bortekamp her på landet Brann, så tror jeg de har faktisk kommet opp ved Polaria, ja. opp ved svømmehallen der borte.
Mm. For de kommer inn sørporten.
Så det er muligheter til å kunne separere hjemme borte supportere på.
Jeg tror egentlig alle bare er glad de slipper den bakken her.
Ja.
Så de går
men må jo gå like langt opp.
Jo, men det er ikke så tungt, for du trenger ikke gå rett opp. Da kan du gå litt sånn sik-sak og...
Det blir jo lengre.
Men det er gode muligheter her for å kunne
skille
ja. Ulike supportergrupper.
Og riv dem i hvert fall ikke flaggene våre.
Nei, det er sant.
De har klart å holde seg greit.
Ja.
Askel spør, nå en hint til hvordan tifoen blir imot Bodø?
Det er jo sånne ting vi ikke liker å kommunisere så veldig mye utad. Vi mener jo at det skal være, ikke spontant, men det skal være uannonsert.
Men har du noen hint?
Det jeg kan si til han er at hvis han har lyst til å vite, så kan han...
Komme på dugnad.
Møte på dugnad. Han kan ta kontakt med enten meg eller han Morten Killingberg, og så kan han møte på dugnad en dag. Alle som møter på dugnad, de får jo så klart innføring i hva det endelige resultatet skal bli da.
Ja, men det må være en... Det skal du holde på, altså. Ja. Det er ingen som skal få vite om det her når de ikke er med på
det. Ikke engang hva det er, men heller ikke om det kommer. Jeg tenker at det også er litt at man skal ikke vite om det blir... tifo, eller om det blir pyro. Altså, det skal jo være en del av overraskelsen og stemningen på kamp.
Helt enig. Helt enig.
postet ikke vi noe om en mens man holdt på ja, å lage? Ja, det ble noe.
Ja, vi fikk noen melding. Med det?
Men der har vi heldigvis såpass god kommunikasjon, vi supporter og dere som sitter i administrasjonen.
Vi slettet det ganske fort,
tror jeg. Det tok ikke lang tid før det innlegget var fjernet. Og det satte stor pris på at vi har muligheten til å ta kontakt, og at den kanalen alltid er åpen.
Men det er den jo. Og det har det jo vært, altså, siden, altså, vi begynte jo med det. Hele markedsavdelingen vår var jo supportere. Vi hadde jo ingen, før rutinen begynte, vi hadde jo ingen som jobbet på markedet, det var jo bare supportere. Vi satt og planla kampanje for kampanje, og fikk designet poster og laget videoer, og helt ned i detaljnivå på hva vi skulle skrive på hver enkelt post vi hadde. Altså. Så det,
og det er jo noe som vi kjenner at vi kanskje har litt lyst til å ta tilbake igjen, og involvere dere som supportere enda litt mer fremover også. Det at dere kanskje bidrar litt inn mot ting vi skal gjøre, og dere skal gjøre at vi kan sammen finne en vei og få ting ut på. Eller.
Ja, vi har jo enda et forum der man spør og bare, det her er ideen vår, hva synes dere? Men det er stort sett, hva synes dere? Ikke den her toveis. Men Kato Josefsen spør om favoritt-tifo fra 2023-sesongen.
Det er jo mange som har spurt meg hva jeg synes var kjempebra i fjor, og jeg synes jo egentlig veldig mye av det vi lagde i fjor var dritstilig. Men en som jeg husker veldig godt, og som jeg er veldig fornøyd med, den vi presterte mot Strømsgodset i slutten av sesongen. For da var det jo en koreografi som både var en tifo med det vi hadde malt, men også der langsidepyroen som var fra, ja, nesten egentlig over hele Tribune Vest. Det var jo en såpass stor koreografi at det å få til det er noe jeg husker tilbake og tenker at jeg var så stresset og nervøs i forkant der, for at alt måtte gå sånn som man hadde planlagt det skulle gå. Det var ikke rom for å feile.
Det var seniorkampen.
Ja, det var så gøy. Både jeg og Viggo hadde våre bestemødre som gikk ut som maskotter. Og det var så artig når jeg sto her og så dem gikk over. Og det var liksom sånn barn. De veivet med flaggene og kjekk opp og ned og bort. Og det var sånn, wow, hva er det som skjer her? Det var så gøy. Og så har vi jo fantastiske bilder fra den kampen.
Men når dere fyrer den der blussen, hvor godt kan dere sikte hvor den der troppa fyrk?
Åja, nei, det kan du ikke sikte noe særlig. Det er okay. Det beste.
Det er sånn som fordi en champagneflaske.
Fordi der fikk jeg den i bakhuvet når jeg sto der borte.
Men de gjør jo heldigvis ikke noe ondt å bli truffet av. Eller, altså, du skal stå ganske nært å bli truffet av den for at du skal gjøre det så
veldig
ondt.
Ja, det er jo ikke så ondt. Jo, mer ondt
i hjertet
for at
du
blir siktet på det. Va?
Men vi gjør jo vårt beste for å forhindre at noe skal gå galt. Og det er jo egentlig, en sånn etikette på det at når man har trekt ut den tråden som er på toppen, så burde man egentlig peke den nedover frem til at det har smelt, og så ta opp, fordi at da forhindrer du at sånn ser.
Ja, men jeg tror ikke, for jeg sto jo under, foran der, og skulle liksom ta imot seniorene som kom imot meg, bare sto og veiva, kom her, når de skulle av, de hadde jo mest lyst til å stå der, ikke sant, det var bare å få dem av så fort som mulig, så jeg sto jo der, da fikk jeg bare bang, men ok.
Du nevnte jo at du fikk så mange stilige bilder fra akkurat den seansen der. Jeg pratet med han Kristoffer for ikke så lenge siden, han som tar veldig mange bilder. Han, akkurat i den kampen der, så fortalte han at han hadde stått på midtsirkelen på Coop-siden og tatt bilder, og så hadde han gått sørover for han skulle gå over på Tribune Vest og ta bilder derifra etter at den første delen av tifoen var oppe. Så han var ikke forberedt på at det skulle komme et helt pyrohav på Tribune Vest der, så han måtte jo springe spurte tilbake den hele veien fra sørmålet, og han sa det var ingen som var mer sliten enn han akkurat det øyeblikket der, han skulle komme seg tilbake til der spillertunnelen er for å ta bilder av det som foregikk på mottatt siden.
Men han kan nok jo involvere, hvis vi skal vi må ha bilder av det her, den
det
her
det vi har blitt enige om det nå i etterkant.
Har du det?
At han må vi kanskje informere om når vi har planlagt noe.
Jeg tror det kan være lurt, men jeg ser jo at fotograferne, altså alle som er her, de er jo veldig sånn, vet dere om noe skal skje? Hvordan blir det der? For at de skal finne den beste spotten, for de ser jo at bildene kan gå ganske langt ut i hvert fall nasjonalt, når de tar dem her på stadion.
Det er artig du sier det, for det er jo egentlig kun de fotograferne man har hyrt inn selv som ønsker å ta opp sånne bilder. Hvis man prater med noen av de som er ansatt hos TV2 og rettighetshaver og skal filme det som foregår på banen, så er ikke de så interessert i å filme det som foregår på
tribunen. Men jeg tror kanskje de har litt annet syn på det i år enn de hadde i fjor. For de så hvor mye fete bilder de fikk av å faktisk filme. Og
jeg håper du absolutt har rett i det der. Ja. For jeg tror TV2 har gått glipp av mange, ikke bare fra oss, men fra andre supporter som absolutt kunne brukt mer i TV-bildet.
Og du ser jo også de her, han Jon Petter Dahl som kommer rundt med drone på utvalgte kamper. De videoene han har, sånn som han hadde det når vi var nede på Aspmyra der, altså det er jo helt fantastisk å se dere i mars og fra tribun. Og han var jo her oppe også en kamp, det er helt...
Men jeg husker når vi var på ligasamling en gang i fjor, jeg husker ikke hvilken det var, men det var... I hvert fall så var det en case, fordi at alle klubbene driver og dro opp slides og forteller om det de har jobbet med. Og da drar de opp slides fra kamp, og på veldig mange bilder så var det pyro, bilder av publikum med pyro. Og da er det, jeg skal ikke si hvem det er, jeg skal ikke oute noen, men det var noen fra NFF som bare, hvorfor gjør dere det der? Dere maner jo opp det pyro, det, alle bildene dere bruker er pyro.
Ja, jeg skjønner at det her er det litt interessekonflikt. Ja. Det er jo ingen tvil om at NFF er jo nødt til å forholde seg til de nasjonale reglene, og de sender jo delegater på alle kamper som egentlig skal sørge for at de reglene blir fulgt. Så er det jo litt ulikt hvor nøye hver enkelt delegat er på å føre opp. Og
Vi fikk jo en bot i fjor.
Ja, men det var vel antageligvis en litt streng delegat, har jeg hørt.
Det var ikke god kampen. Og Ålesund. Det var i hvert fall fordi man stoppet kampen.
Og ja, det var vel godsekampen. På grunn av varebilder. Var det ikke det?
Jeg tror det var det.
Jo.
Det var så vindstille.
Ja, for det var jo etter det flammehavet, så ja. Var det så mye røyk.
Og da Morten sitt svar på årsmøtet var, vi er først og fremst supportere, ikke meteorologer. Det var et godt svar. Men hva var din favoritt-tifo?
Det var jo bamsen med det blinkende hjertet. Det var så søt, helt ille. Skjønte at det var jo en tabbe.
Men jeg følte at i hele 2023 så hadde vi egentlig veldig god progresjon ifra, hvis du ser utviklingen på både det som vi har fått til på, altså av stemning på kampen også, tifomessig, så har det tatt nye steg hele veien. Så det er vanskelig å ta vel liksom en spesifikk som var kjempebra. Og noe av det er jo kjempeskjært og stilig, og noe av det er litt mindre, men også veldig bra, spør du meg.
Mm. Jeg var litt fascinert over den. Det var veldig mye bra, så det blir fattelig vanskelig å velge. Men jeg synes den, som jeg ikke klarte å se selv, for jeg sto lamme dere der, det var den på Intility. Når jeg så bildene av den, og det var bare sånn, den her var fet. Den likte jeg godt med spillerne, og de situasjonene, det liksom skapte litt minner. Og hele koreografien følte jeg satt også veldig bra. Det var mye nye, altså du hadde pyro, men du hadde også de der, hva det er for noe? At de,
ja, det er på fagspråket så tror jeg det heter airsmokes.
Airsmokes, ja.
Det er noen sånne raketter som, eller ikke raketter, ja. Det, raketter er ikke lov, men ja, røyk som skyts opp i lufta.
Ja, det var ganske kult. Jeg likte det.
Ja, det er mange fete bilder fra den kampen der også, absolutt. Ja.
Det er generelt mye fete bilder fra sesongen 2023. Ja. Og jeg håper at vi skal klare å få minst like mange fete bilder i 2024.
Brannkampen, det er jo den, altså nå sitter vi og spiller inn egentlig podcast som skal slippes på brannkampen. Vi må snakke litt om den kampen. Hva tror du?
Jeg tror det blir antageligvis en sånn kamp som man så mot Molde i fjor, der det er to lag som er, altså første kamp per sesong er jo alltid litt spennende, det er litt høye skuldre på alle, det er litt klomsatt, det er litt, relasjonene sitter ikke helt, så ikke se bort ifra at man opplever litt av det samme i år også, at begge lagene er litt dårlig samkjørt i starten. Jeg har jo et håp om at man skal ta 3 poeng, så klart, men Brann er et godt lag, et veldig godt lag.
Forskjellen i år, første serierunde og i fjor, var at når vi møtte Molde her 10. april, tror jeg det var, i fjor, så hadde vi 3410 på tribun. Og i dag så vi nesten på 3005 solgte billetter. Så det kommer jo til å forhåpentligvis bli annen stemning uansett. Og det håper jeg vil påvirke spillet også.
Mm. Hva planlegger dere? Altså, ikke TIFO, det skal du slippe å svare på. Men hvordan skal dere gi det ekstra trøkket guttene trenger for å, den ekstra 10% de får av dere?
Det kan si at vi internt prater jo hele tiden om for hver kamp vi har vært på, hva var bra, hva var dårlig, hva kunne vi gjort bedre. Og det har vi gjort nå. Vi fikk jo en slags generalprøve mot HamKam på lørdag, der vi testet ut nye sanger og møttes en del folk og sang litt, og vi synes at det var mye der som var greit, og så skjønner vi at det kommer til å være mye flere her om litt av uken når Brand kom på besøk. Så akkurat spesifikt inn mot den kampen her, så gjør vi ikke noen spesielle endringer eller spesielle tiltak. Vi har tenkt å gjøre det vi alltid har gjort med å møte opp tidlig og gi alt og teste ut nye ting og bidra så godt som vi kan for å sørge for at det blir 3 poeng.
Mm. Jeg bestiller ekstra trøkk siste 15.
Da skal du få ekstra trøkk første 10.
Ok.
Neida, vi skal trykke på hele kampen. Så er det jo sånn at alle sånne der kamper, de lever jo sitt eget liv. Du kan ikke si i forkant at ok, akkurat på det tidspunktet i kampen så skal vi trykke ekstra til, for at det er følelsesbasert det der. Og det er også resultatbasert. Hvis man får en tidlig scoring, så løfter jo det stemningen betydelig. Men hvis man får et tidlig mål imot, så har det en motsatt effekt.
Mm. Gud, takk for at vi fikk lov å bli litt mer kjent med deg, men også den jobben som dere gjør. Jeg tror at lytterne våre kommer til å sette pris på det, for det er mange som lurer på både hva dere gjør og hvorfor dere gjør det. Og, veldig fint.
Tusen takk for at du delte så mye med oss, og tusen takk for at du kom.
Ja, takk for meg. Det var veldig trivelig.
Ses på mandag.
Kom på kamp.
Ja til.
Ja til. Ja til. Det er til.